В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Вибори в Україні стають дедалі гарячішими. Ми дізнаємося, хто з ким судиться і через що.
Є факти, що протоколи сфальсифіковані, везуть, незважаючи на те, що є оригінали протоколів ДВК і в нас, і навіть в них, які інші зовсім цифри мають.
Почуємо з Криму та Дніпропетровська, як реагують громадяни на перебіг виборів.
Что касается таких экстремальных действий, как то вот голодовка, с приходом осени начинается сезон в различных театрах, в том числе и в цирке.
Також почуємо думки урядовців, як ось зараз. І це лише деякі з тих тем, які далі у передачі «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. У Києві на 223-й окружній виборчій комісії все триває протистояння навколо того, хто з кандидатів переміг. Кандидат від «Свободи» Юрій Левченко чи самовисуванець Віктор Пилипишин. Зокрема, за повідомленням кореспондента Радіо «Свобода», на засіданні цієї комісії застосували сльозогінний газ. Наразі неясно, хто. Водночас міліція, як повідомляє агентство «Уніан», взагалі заперечила факт цього використання сльозогінного газу, зафіксований у телеефірі «Радіо Свобода». «Радіо Свобода» веде пряму трансляцію із засідання, дивіться на сайті. Тим часом прем'єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні, що мільйони українців на власні очі побачили, що вибори відбулися чесно. А бажання окремих політичних сил дискредитувати ці вибори пов'язано лише з упевненою перемогою в них партії регіонів. Так само президент Польщі Броніслав Комаровський заявив сьогодні, що не почув від польських спостерігачів за виборами в Україні, з якими він спілкувався, жодного формулювання, яке свідчило про фальшування виборів. Детальніше про це слухайте у передачі «Свобода сьогодні». Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив сьогодні, що ймовірне примусове годування колишнього прем'єр-міністра, про можливість якого говорили пенітенціарії, прирівнюється до тортур. При цьому він послався на статтю 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, неофіційно відому як Європейська конвенція прав людини, яку Україна ратифікувала. Насправді ця стаття «Заборона катування» в офіційному українському перекладі звучить так: «Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдськ кому чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню». Кінець цитати. Про примусове годування в конвенції нічого не сказано. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявив сьогодні, що заява Держдепартаменту США щодо парламентських виборів в Україні не повністю відображає реальну ситуацію з виборчим процесом.
Ми виходимо з того, що ціла низка моментів там просто не відбивають реальність. Але це питання, яке ми готові обговорювати з нашими американськими партнерами, оскільки в кожній країні є свої складнощі, і ми не говоримо, що у нас нема недоліків у нашому виборчому процесі.
Грищенко також заявив, що Україна і Європейський Союз зацікавлені в максимальному насиченні порядку денного саміту Україна-ЄС, тому питання про час проведення цієї зустрічі нині ще обговорюють.
Зараз всередині самого Європейського Союзу іде дуже активний діалог на найвищому рівні щодо подолання фінансово-економічної кризи, яка серйозно загрожує позиціям Європейського Союзу як всередині самого Союзу, так і в глобальному вимірі.
Заявив Костянтин Грищенко про перспективи саміту з Європейським Союзом. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві, а ми починаємо з виборчої теми.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідемо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
В неділю 28 жовтня громадяни України свідомо обирали парламент. З результатами голосування на виборах в Україні йдуть тепер не до ЦВК, а до суду. Так, низка представників від об'єднаної позиції, свободи та партії регіонів наразі позивається до суду на відповідні виборчі комісії. Головна підстава – це незадовільні рейтинги своїх мажоритарників. Їх, мовляв, могли сфальсифікувати, кажуть вони. На думку експертів, судові позови для кандидатів депутати наразі є єдиним способом відстояти своє порушене право. Водночас у Центральній виборчій комісії запевняють, що попри загрозу низки судових процесів, остаточні рейтинги парламентських виборів українцям оголосять вчасно. Більше про це в матеріалі Софії Середи.
Вибори до суду доведуть, зокрема, через проблеми з підрахунком голосів у 90-му одномандатному окрузі, що у Білій Церкві, по допомогу до української Феміди звернулися представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які водночас готують судові позови і щодо можливих фальсифікацій у ще трьох округах. Про це повідомляє офіційний представник партії у ЦВК Олег Махніцький. Між тим, процес підрахунку голосів у одномандатних округах міста Києва, Вінницької, Київської, Миколаївської та Черкаської областей став проблемою для представників об'єднаної опозиції.
Пішла команда жодним чином не допустити тих кандидатів від опозиції, які перемагають на тих територіях, які партія регіонів вважає під контроль на собі. Є факти, що протоколи сфальсифіковані везуть, зважаючи на те, що є оригінали протоколів ДВК і в нас, і навіть в них, які інші зовсім цифри мають.
На цьому наголошує офіційний представник у ЦВК від Батьківщини Руслан Князевич, додаючи, що у разі доведення фальсифікацій опозиція буде звертатися до ЦВК і правоохоронних органів. Між тим, усі проблемні ситуації у мажоритарних округах ЦВК намагається поки з'ясовувати мирним шляхом, на чому наголошує заступник голови Центру виборчкому Андрій Магера. Зокрема, несподівану зміну рейтингів стосовно деяких кандидатів найперше у 223-му окрузі на сайті Центру виборчкому він пояснює саме тим, що до бази вносяться справжні дані з паперових протоколів, які Центральна виборча комісія затребувала у представників окружкомів. Водночас Андрій Магера наголошує, що попри загрозу появи низки судових процесів щодо результатів голосування на окремих виборчих округах, остаточні рейтинги виборів ЦВК оприлюднить вчасно, 12 листопада.
Може бути зобов'язання для ОВК розглянути якесь питання, яке поставив суд. Про зобов'язання окружної виборчої комісії провести повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці або розглянути питання про визнання голосування недійсним, але безумовно за саму окружну виборчу комісію питання по суті ніхто не зможе вирішити.
Разом з тим він зазначив, що на його власне переконання процес підрахунку голосів під час нинішніх виборів є достатньо брудним. Водночас керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко зауважує, нинішнє виборче законодавство розроблялося з врахуванням можливості судового оскарження результатів. Окрім того, він зазначає, що у разі виникнення суперечок звернення до суду єдиний спосіб захисту порушеного права. Між тим, 223-й округ Києва, де між собою змагаються самовисуванець Віктор Пилипишин та свободівець Юрій Левченко, на думку ЦВК, є наразі найпроблемнішим у Києві і одним з найпроблемніших в Україні. Зокрема, сьогодні на засіданні цієї ОВК застосовували сльозогінний газ. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Читайте живий блог «Вибори 2012 онлайн» на сайті Радіо Свобода. Це найцікавіша інформація, що оновлюється постійно. Дані про останні результати підрахунків ЦВК, порушення і заяви політиків. А крім цього, яскраві відео, фото і вибухові повідомлення з соцмереж, твіти наших кореспондентів з Києва і регіонів, а також ваші коментарі. Живий блог «Радіо Свобода». Стежимо за виборами в режимі реального часу.
Також пряма трансляція з окружної виборчої комісії номер 223 в Києві, де за перемогу на виборах змагаються представник ВО «Свобода» Юрій Левченко і самовисуванець Віктор Пилипишин. Вона триває на нашому сайті. Ви можете в будь-яку хвилину дивитися і стежити за цими подіями. Тим часом в Криму підбивають підсумки виборів. Тут вже порахували 100% бюлетенів на усіх дільницях. Серед переможців мажоритарних округах жодного кримсько-татарина. А з 8 кримчан, обраних за партійними списками до Верховної Ради, лише Мустафа Джемілєв представлятиме кримських татар. Його заступник у Меджлісі Рифат Чубаров, який посідає 111-й номер у виборчому списку Батьківщини, каже, що за нинішньої політичної виборчої системи у кримських татар майже немає шансів потрапити до загальнонаціонального парламенту. Детальніше з Криму розповість наш кореспондент Володимир Притула.
Особлива увага журналістів і міжнародних спостерігачів під час нинішніх виборів була прикута до 10-го мажоритарного округу. Там вів боротьбу висуванець Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, який, на думку багатьох спостерігачів, мав певні шанси виграти мандат до Верховної Ради. Втім, дива не сталося, хоча він і посів друге місце з майже 20% голосів на його підтримку. Тут переміг представник партії регіонів Григорій Груба, за якого голосували удвічі більше виборців. Розрив між переможцем виборів в окрузі номер 8 регіоналом Борисом Дейчем і делегатом Курултаю Ескендером Барієвим, який теж посів друге місце, ще більший. А представниця удару Еміне Багатирли в окрузі номер 3 була третьою. Перший заступник голови Меджлісу Рефат Чубаров каже, що всі ці кандидати отримали приблизно стільки відсотків голосів виборців, скільки на цих територіях живе кримських татар. На його думку, кримське суспільство поки не зовсім позбавилося антитатарських стереотипів. Тож зараз представникам кримськотатарського народу потрапити до парламенту країни вкрай важко, а в мажоритарних округах майже неможливо.
Кримські татари не мали жодної можливості бути представленими за мажоритарними округами, оскільки в тих округах їх межі вибудовані таким чином Центральною виборчою комісією, що в жодному із округів кримські татари не мали чисельність більш ніж 25-27%,
зазначив Рефат Чубаров. Експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталя Бєліцар називає цю ситуацію такою, що не відповідає взятим українським урядом на себе міжнародним зобов'язанням. У європейській практиці є чимало різних прикладів розв'язання проблеми представництва етнічних меншин і корінних народів. Наприклад, в Румунії практикується квотування, що гарантовано дозволяє представникам нацменшин бути у парламенті країни. Серед інших механізмів – зниження відсоткового бар'єру за пропорційною і спеціальна нарізка з урахуванням місць компактного проживання національних меншин за мажоритарною системою.
У виборчому законодавстві це бажано передбачити після широкої дискусії, який саме механізм можна вважати найбільш підходящим саме для України.
Каже Наталя Бєліцер. Разом з тим, Рефат Чубаров вважає маловірогідним швидке вирішення цієї проблеми, зважаючи на відсутність політичної волі керівництва держави і неповне розуміння важливості цього у суспільстві. Але він повідомив, що питання представництва кримських татар у загальнонаціональному парламенті та їхньої участі у співкеруванні Криму будуть ставитися Меджлісом на міжнародному форумі з питань безпеки і розвитку кримськотатарського народу в Україні, що під егідою ОБСЄ планується провести наступного року. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А на Дніпропетровщині непровладні кандидати, які програли вибори регіоналам, заявляють про фальсифікації. Доки в штабах одних кандидатів готують позови до суду, самовисуванець кандидат по округу в Новомосковському Вікторія Шилова вдалася до голодування. Інші непровладні кандидати заявляють про побоювання тиску та політичних переслідувань через те, що на виборах вони виступали проти партії регіонів. Між тим, дніпропетровські регіонали називають такі заяви риторикою та шоу і цирком. Юлія Рецебарська знає більше.
Кандидат по 38-му округу Вікторія Шилова, яка в перегонах здобула друге місце, зазначає, що вже добу не вживає їжу. Каже, таким чином протестує проти масштабних фальшувань на окрузі в день виборів. Розказує, в селах Новомосковського та Магдалинівського району у неділю йшли в хід і каруселі, і підкуп, і тиск на виборців.
У нас в Магдалинівському районі захворіли усі. 12% виборців голосували вдома. У нас зникали бюлетені, починались каруселі, так було в центральній лікарні. Це було скрізь. Що може зробити мама-одиначка з двома дітьми, як я? Як я ще можу протестувати?
Непровладні кандидати на інших округах налаштовані судитись. У штабі батьківщинця Максима Курячого, який балотувався по 25-му округу, готують позови, аби визнати недійсними вибори на окремих дільницях. Відеокамери на одній із дільниць округу зафіксували масове вкидання бюлетенів. Говорить керівник виборчої кампанії об'єднаної опозиції в області Антоніна Уляхіна.
Є факти вброса, факти виноса чистого бюлетеня. Хочемо, щоб просто чоловік поніс наказання. І щоб розуміли, що за це наказують.
Окремі непровладні кандидати заявляють про побоювання політичних переслідувань після виборів. Громадський активіст Костянтин Писаревський, який балотувався у Дніпропетровську Дніпропетровському районі каже, під час виборчої кампанії, коли невідомі підпалили його громадську приймальню, він боявся за своїх рідних. Навіть був змушений вивезти доньку за межі області. Тепер підозрює, після виборів проти нього сфабрикують кримінальні справи.
Кримінальні справи, вони є. Ці заготовки, людину тримати на гачку. Зараз почнеться реакція.
Тим часом в обласному штабі партії регіонів називають цьогорічні вибори на Дніпропетровщині найбільш демократичними за всю історію. Заступник голови регіональної організації партії Павло Безуглий зазначає, якби заяви про владних кандидатів про фальшування були обґрунтованими, вони б уже подали позови. Голодування Шилової та заяви інших кандидатів про можливі утиски регіонал називає післявиборчою риторикою.
Для того, щоб доказати факт фальсифікації...
Для того, щоб довести факт фальшування, треба принаймні подати позов до суду. А що стосується таких екстремальних, як то голодування методів, то спочатку осені відкриваються сезони в театрі і цирку. Тому подібні дії я відношу до сфери розважальних шоу.
За останніми даними, на всіх 17 мажоритарних округах Дніпропетровщини перемогли регіонали. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Тим часом президент Польщі Броніслав Комаровський зустрівся з польськими політиками, які брали участь в різних місіях спостерігачів на виборах до Верховної Ради України і зробив висновок, що під час виборчого процесу в сусідній Україні не бракувало недоліків, але не було фальшувань. Радіо «Свобода» попросила прокоментувати слова президента Польщі, політиків місцевих та експертів, які там займаються питаннями українсько-польських відносин. Син розмовляв з ними Юрій Савицький із Варшави.
Президент Польщі Броніслав Комаровський каже, що від польських спостерігачів почув численні зауваження, які стосуються багатьох аспектів виборів, та водночас наголосив. Я не почув жодного формулювання, яке свідчило про те, що десь зауважили проблему фальшування виборів. Це дуже важливо з точки зору оцінки і Польщею, і іншими країнами Заходу виборів в Україні.
Виборів на Україні.
Виступ Комаровського коментує депутат Сейму Мирон Сич, який був керівником 40-особової групи спостерігачів депутатів польського парламенту. Він говорить, що президент склав свою думку на підставі побаченого цими спостерігачами. А вони, в свою чергу, наголошують на тому, що найбільші зауваження мають не стільки до перебігу виборів, як до виборчої кампанії. Водночас Сич каже, що його непокоїть затягування остаточного підрахунку голосів.
Незрозуміло є, що до той пори ще не встигли порахувати деякі голоси і побоююсь, що якщо до завтра цього не буде вирішено, то можна би підозрювати, що є якісь проблеми з фальсифікацією.
Польща, каже Сич, до останнього уважно стежитиме за тим, що саме відбувається на виборах в Україні. Тож на польську оцінку потрібно ще зачекати. Польські експерти, інтерпретуючи заяву Комаровського, говорять, що вони дивляться на події в Україні у ширшому контексті. За словами аналітиків, у Польщі українські вибори порівнюють з тим, як обирають владу в Білорусі та в Росії, а також із тим, як це було в Україні восени 2004 року. Анджей Шептицький, політолог з Варшавського університету, каже: ми можемо говорити про те, що влада дещо змінила результати. Можливо, й деякі кандидати це зробили. Але це не те, що діялося в 2004 році. Тоді кандидат програв, але організував свою перемогу. Тобто відбулася якісна зміна ситуації. Партія регіонів, згідно з нашими даними, отримала менше голосів, ніж 5 років тому. Тож тут нема підстав говорити про, наприклад, білоруський сценарій, де президент подвоює кількість голосів, відданих за нього, щоб мати добре самопочуття. Марія Пшеломіс, польський біограф Юлій Тимошенко, вважає:
високе місце опозиції істотно свідчить про те.
Добрий результат опозиції свідчить про те, що в Україні є плюралізм. Це, очевидно, не вельми велика втіха для українців. Та якщо ми говоримо про вибори в Білорусі чи в Росії, то їхні результати ми знаємо заздалегідь. Натомість у випадку України ми не знаємо, як саме завершаться вибори.
Натомість на Україні чомкле цей вилік є незнаний.
Це був Юрій Савицький із Варшави. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Вибори минули. Ціни зростають. В Україні вже з листопада може подорожчати хліб. Влада це заперечує.
Ми готові сьогодні підтримувати такі виробництва для того, щоб якраз на соціальні сорта хліба ніякого підвищення не було.
Ураган Сенді, драми малі і великі. Почуємо двох свідків урагану. А в Києві в мистецькому арсеналі розпочався 7-й міжнародний форум сучасного мистецтва.
Я думаю, що ви самі побачите, наскільки еволюціонує галерейний рух, але все ж таки відчувається, потрібно трошки більше виїжджати на світові арт-форуми.
А наступна наша передача «Європа на зв'язку», яку ви почуєте о 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook «Європа на зв'язку».
Чи знаєте ви, що в листопаді в Україні може подорожчати хліб? Про це заявляють хлібопекарські підприємства. Там наголошують, що ціни на цей продукт не змінювалися вже півтора року. І в багатьох регіонах галузь працює собі у збиток. Подорожчання, як обіцяють, не буде суттєвим. Хлібопекарі нині нарікають на те, що попри прагнення уряду стримати ціну, необхідної підтримки держава цій галузі не надає. В Кабміні натомість стверджують, що готові підтримати виробників хліба, щоб попередити підвищення ціни. Якої підтримки бракує хлібопекарням? З'ясовувала Олена Римовська.
Першими зміни ціни на хліб можуть відчути мешканці Києва. У КМДА підтвердили, що отримали від підприємства «Київхліб» звернення, у якому столичну владу просять визначитися, що робити з вартістю у подальшому. «Київхліб» вважає, що ціни на хліб треба підвищувати. Начальник столичного управління з питань цінової політики Василь Яструбинський натомість каже, міська влада підстав для того, щоб хліб подорожчав, не бачить. «Київхліб» цього тижня інформацію про можливе подорожчання соціальних сортів не коментує. На підприємстві лише радять звернути увагу на ціни, мовляв, ніяких змін немає. Тим часом в об'єднанні підприємств хлібопекарської промисловості в «Укрхлібі» зазначають, хліб швидше за все подорожчає не лише у Києві, але й у більшості регіонів, за винятком тих, які вийшли на ринковий рівень вартості хліба раніше. Таких в Україні нині лише три – це Харківщина, Хмельниччина та Крим. Наприклад, батон там коштує близько 4 гривень. Батон входить до переліку так званих соціальних сортів хліба на рівні з українським та білим. Подорожчання до 4 гривень. Це зростання ціни десь на 50 копійок. Голова Ради «Укрхлібу» Олександр Васильченко каже, не подорожчати хліб просто не може, бо за останні півтора року, поки ціни утримувалися, зросла вартість усіх складових собівартості.
Починаючи з муки, енергоносіїв, зарплатні, транспортних витрат, кожна позиція виросла на 10-20%. Ми можемо стримувати ціну, але нехай держава бере участь у тому, щоб дати населенню дешевий соціальний хліб.
В уряді натомість стверджують, що готові надати хлібопекарським підприємствам всю необхідну підтримку, аби лише минути подорожчання. Міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявив журналістам, що поки що у Кабміні про підвищення цін на хліб не говорили.
Я під час виборчої кампанії декілька разів теж бував на заводах. Ми готові сьогодні підтримувати такі виробництва для того, щоб якраз на соціальні сорта хліба ніякого підвищення не було.
Водночас виробники наголошують, держава поки не погодилася з жодною їхньою пропозицією щодо того, як втримати ціну на хліб і при цьому компенсувати підприємствам нерентабельність. Оптимальним варіантом пекарі вважають адресні дотації, однак на це в уряді не погоджуються. Мовляв, це вимагає великих витрат із держбюджету. Що нині пропонує держава, так це закупівлю муки в аграрного фонду за нижчою, ніж на ринку ціною. Однак мука, наголошують виробники, лише одна зі складових собівартості хліба. Усі ж інші, як то, наприклад, енергоносії не дешевшають. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали перехожих Києва, як ви ставитесь до того, що хліб може подорожчати на 50 копійок. Ось що почули.
Він так багато стоїть. Раніше на рубль виходило 6 хлібин.
Зараз ціни взагалі багато на що ростуть. Але 50 копійок це багато. Ну, ми мусимо його купувати. Без хліба ми не можемо, але те, що в нашій державі зростають на ці ціни дуже стрімко, то це, звісно, дуже негативно.
Ну, на 50 копійок зовсім не страшно, абсолютно. Нормальне повищення. Тобто у нас дуже вкусний хліб, качественный, за границей намного он дороже. В Америке вообще, ну я был как бы и знаю, у них нету такого вкусного хлеба, как у нас.
Для пенсионеров, тех, кто одерживает минимальную пенсию, то им не соромно, а тем можно влезть.
Украинская свобода. Послухав сам, расскажи сусідам. у Сполучених Штатах буревій Сенді, який прокотився вздовж Атлантичного узбережжя країни, спричинив величезну руїну в Нью-Йорку і Нью-Джерсі. Нині значно послаблений, він просувається в західному напрямку. Тим часом райони, що зазнали нищівного удару природи, намагаються повернутися до нормального життя. Буквально перед початком програми я зв'язалася з українською журналісткою, яка мешкає в зоні лиха у Нью-Джерсі. Ось що розповіла Яра Халупа.
Ну, насправді, ми ще ніколи такого урагану не переживали, і була дуже велика паніка, дуже боялися. Перед ураганом ми купували все, що тільки можна в магазинах, продукти, які не псуються, бо ми думали, що це буде надовго, якщо ми залишимось без світла. Дуже важко було дістати консерви, в супермаркетах все було розкуплено. Вночі, коли сам ураган був, от кульмінація о 2 годині ночі, все стукало, і здавалося, що хтось намагається потрапити в будинок. Такий сильний вітер був і, можливо, гілки від дерев, тому що таке враження було, що люди стукають у вікна. Вранці, коли ми прокинулися, слава Богу, мені особисто будинок не зачепило, і в нас великих немає ушкоджень, але от наших батьків дерево біля дому впало на проводи. І мало того, що світла не стало, але проводи були оголені, і якби хтось, не дай Бог, торкнувся, мали би в штаті більше жертв. Біля мого будинку також чимало дерев попадали, заблоковані дороги, і ми вчора не могли виїхати навіть з дому, тому що великі пробки, лише одна дорога з міста була відкрита, всі інші заблоковані.
Це була Яра Халупа, українська журналістка із Нью-Джерсі. Сьогодні Нью-Джерсі штат відвідав президент Сполучених Штатів Барак Обама. До президентських виборів залишається менше тижня. Кандидати Барак Обама, чинний президент, і Міт Ромні, колишній губернатор штату Масачусетс. Що вони роблять у прикінцеві дні передвиборної кампанії? З цим запитанням я звертаюся до іншого свідка подій у Сполучених Штатах з ураганом, нашого кореспондента у Нью-Йорку Юрія Дулерайна.
Барак Обама і Міт Ромні за останніми опитуваннями йдуть приблизно на рівні, з різницею десь у пару відсотків той чи інший бік. Тому в ці дні великого значення надають публічним виступам кандидатів. Тим не менше, президент скасував усі виступи, зосередившись на допомозі потерпілим районам Нью-Йорка і Нью-Джерсі. Він оголосив ці штати районами великої катастрофи, з тим, щоб виділити федеральні кошти на відбудову. Звертаючись до потерпілих від катастрофи, президент сказав: «Америка з вами, ми стоїмо поруч вас, і ми зробимо все, що в наших силах, аби допомогти вам підвестися». Подекуди місцеві і штатні урядовці не можуть домовитися з федеральними щодо розподілу допомоги. Обама заявив з цього приводу. Я сказав мерам міст і губернаторам штатів, що в разі, коли вони чують відповідь «ні» від федерального уряду, вони можуть зателефонувати особисто мені у Білому домі. Зі свого боку, Міт Ромні організував у штаті Огайо збір продовольчих пожертв. Людмила.
Дякую, це був з Нью-Йорка Юрій Дулерайн. Слід додати, що сьогодні також запрацювала фондова біржа Wall Street. У нас залишилася ще одна тема вже в Україні. В Київському мистецькому арсеналі розпочався 7-й міжнародний форум сучасного мистецтва «Київ Арт Контемпорарі». Дмитро Баркар розповість.
7-й Art Kyiv Contemporary відбудеться у новому форматі. Досі це був ярмарок, однак відтепер стане форумом. Наталія Заболотна, директор мистецького арсеналу, пояснює.
Я думаю, що ви самі побачите, наскільки еволюціонує галерейний рух, але все ж таки відчувається, потрібно трошки більше виїжджати на світові арт-форуми, вчитися культурі експозиціонування. Завдяки тим труднощам, законодавством, ми, звісно, не можемо бути повноцінною міжнародною арт-ярмаркою щодо ввозу-вивозу, я маю на увазі.
20 провідних українських та європейських галерей представлять на форумі Art Kyiv Contemporary роботи сучасних митців. Ця експозиція створена спеціально для колекціонерів, а для широкого загалу – 4 спецпроекти від України, Росії, Австрії та Італії. Українська частина – це експозиція, присвячена новітньому фігуративному живопису. Куратор проєкту Олександр Соловйов розповідає, що, незважаючи на класичну форму, сутність цього виду мистецтва є принципово новою.
Це все-таки живопис нова.
Це живопис нової епохи, постмедійної епохи. Не дивлячись на традиційну оболонку, це, по суті, вже зовсім нове явище. І цікаво подивитися, як воно конкурує з новими медіа, що є в арсеналі у сучасного художника.
Угорська платформа представить творчий доробок художника Віктора Вазарелі. Зокрема, відвідувачі зможуть побачити його роботу «Вир» – єдиний у світі витвір мистецтва, що побував у космічному просторі. Італія привезе на форум твори із 5 галерей. Це як італійські, так і світові автори. Паралельно із виставками відбуватиметься освітня програма. Це лекції, дискусії та конференції. Спеціальним гостем стане засновник соцарту, художник-фотореаліст Ерік Булатов. Форум триватиме у музейному комплексі «Мистецький арсенал» до 18 листопада 2012 року.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І це всі теми у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела для вас я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами нашій програми.